Tämä kappale on Louis Armstrongin Dipper Mouth Blues, ja tämä oli minun valintani, eikä Eero Suomisen valinta. Tuo ensimmäinen kappale Verdin Nabukosta oli Eero Suomisen tarkkaan harkittu valinta. Tämän halusin soittaa nyt Helsingin juhlaviikkojen kunniaksi. Meillä on nyt täällä kova jatsbuumi Helsingissä käynnissä, ja Tokoinrannassa on ilta illan perään myöskin jatsia, ja vähän aikaa viimeksi kuuntelimme Antti Sarpilaa täällä. Hän oli yksi juhlaviikkojen ja taiteiden yön pääesiintyjiä, mutta Eero Suominen, tiedän, että sinun musiikkimakuusi on avara ja käyt ahkerasti konserteissa ja olisit mielellään kuunnellut vaikka saksalaista viulukonserttua, klassista viulukonserttua. Mitä musiikki sinulle merkitsee kaiken kaikkiaan?
Musiikki merkitsee vahvoja tunteita. Tunnen eläväni voimakkaasti, kun kuuntelen hyvää musiikkia. Eläydyn siihen hyvin voimakkaasti. Konsertissakin löydän itseni usein kyynelehtimästä kauniin musiikin äärellä. Enkä pyri sitä enää tässä iässä salaamaan.
Eikä ole mitään syytäkään salata. Kyllähän tunteidensa ilmaiseminen on yksi elämän voimavara, resurssi. Että voi itkeä silloin, kun itkettää, ja nauraa silloin, kun naurattaa. Ilmeisesti sinulla tunteet ovat niin syvällä ja herkässä, että itkukin sujuu ja sallit itsellesi sen tunteen.
Kyllä. Tässä iässä salli, mutta kyllä se nuorelle insinöörille oli mitä suurin häpeän aihe, jos liikuttui sopimattomasti, että ei myöskään saanut hermostua sopimattomasti. Sekin on opittava.
Niinhän sitä sanotaan, että suomalainen mies ei itke. Ja se on kyllä sellainen myytti, jonka minä ainakin haluaisin rikkoa. Kyllä olisi hyvää itkeä ja ilmaista tunteitaan enemmän.
Ja nauraa aivan.
Joo, kyllä. Nauru pidentää ikää ja vahvistaa meidän sieluamme monella tavalla. Mutta me puhutaan nyt vielä tästä eläkkeelle siirtymisestä ja eläkkeellä olemisesta ja työstä elämän sisältönä. Minkälainen on onnellinen vanhuus? Sinä olet nuori mies, vielä alle 70, mutta kyllähän me vanhenemme.
Kyllä, se on aivan totta. Ennen kuin mietin onnellista vanhuutta, niin on syytä vähän miettiä, että mitä työ on. Antaako työ elämälle tarkoituksen vai elämä työlle? Ja kyllä minun täytyy rehellisesti myöntää, että sota-ajan lapsena minut kasvatettiin siinä hengessä, että ken ei työtä tee, hänen ei syömänkään pidä. Sehän on tavattoman ankara sääntö. Ja kyllä se dominoi ajattelua joskus turhankin paljon. Amerikkalaisethan siellä, kun on aikanaan liikkunut, niin minua suorastaan ihastutti heidän asenteensa työhön. Työ on heille seikkailu. No, meille luterilaisille sehän on velvollisuus. Ja tämä on aivan ratkaiseva ero kyllä siinä, miten ihminen kokee työnsä. Työ antaa tärkeyden tunteen, ja niin kuin todettiin, se eläkkeellä se jää pois. Tilalle tulee kulttuuri, harrastukset, matkailu, lastenlapset, ystävyyssuhteet ja sairaudet. Eli ei elämä vailla sisältöä ole eläkkeellä, mutta miten nämä merkitsevät minulle nämä asiat? Se on henkilökohtaista ja eikä aina helppoa.
Näköjään haluaisit siirtää tuo työn seikkailu niin tähän eläkkeelläoloon. Eli eläkkeelläolo on seikkailu, suuri seikkailu.
Parhaimmillaan näin, kyllä. Juuri näin, Veli-Matti. Se oli oikein hyvä.
No minkälainen on sitten viisasta ajankäyttöä eläkeläisille?
No, jos me ajaudumme loputtomaan vapaa-ajan viettoon, niin se on mitä tyhmintä eläkkeajan käyttöä. Mielekkyys katoaa sellaisesta työstä, harrastamisesta, jota tehdään vain toisten kehotuksesta, tai josta puuttuu se intohimo. Se on laaja kysymys. En osaa siihen nyt enempää tässä vaiheessa sanoa, mutta sen kyllä vaistoa, että onko tämä eläkeläisen elämä mielekästä vai ei?
No kyllä, tuosta voi nyt päätellä, tuosta mitä sanoit, että eläkeläisen seikkailun tulisi olla intohimoista.
Ja, kyllä.
Ja löytää uusia uria ja uusia ulottuvuuksia. Mutta mistä se onni oikeastaan ihmisille sitten rakentuu? Tuossa noissa kirjoituksissasi pohdit tätä aika lailla, mikä on tasapainoisen ja hyvän elämän salaisuus?
Joo, se on kyllä miettimisen arvoinen asia ja siinä ei voi neuvoa ketään. On itselläkin oppimista. Onni on ihmissuhteissa, mutta niihin liittyy myös paljon, paljon tuskaa, niin kuin tiedämme. Onni ei ole paljon rahaa, niin kuin helposti nykyaikana syntyy mielikuva, mutta toki onhan ihmisen hyvä olla, jos ei ole puutteita, jos elämä ei niin kuin orientoidu jatkuvan rahan käytön valvonnan perusteella, vaan on vapautta. Rikas voi olla onneton, köyhä voi olla onnellinen. Se jakolinja ei mene tässä. Ei myöskään terveys välttämättä ole se terveyssairaus, se onnen ja onnettomuuden raja, vaan riippuu miten ihminen kokee elämänsä mielekkääksi. Ja siihen liittyy se, että me opimme paitsi tuntemaan kiitollisuutta, myös jollakin tavalla palvelemaan muita ihmisiä tai kehittämään itseämme, että me näemme jonkunlaisen vision, mitä vielä on tulossa ja mitä on saatavissa. Pääsemme kasvamaan tästä itsekkyydestämme ulos, johon me helposti käperrymme säälitellen itseämme, että voi, ai.
Vilautit tuossa ystävyyden merkityksen aika kauniisti ja sanoit, että eläkkeellä oloon kuuluvat vuorovaikutukset ja ihmissuhteet ja ystävyys. Minkälainen on hyvä ystävä, Eero Suominen?
Sellainen ihminen, joka sinua keskittyneesti kuuntelee ja haluaa ymmärtää sinua sen sijaan, että rähtee sinua neuvomaan. Jos sallit, minä luen Paul Tournierin määritelmän, millaista ystävää etsin. Hän on kirjailijana minua jo vuosikymmenien ajan tavattomasti viehättänyt. Ja Tournierin mukaan en etsi ihmistä, joka ratkaisisi pulmani minun puolestani, vaan sellaista, joka yrittää ymmärtää minua. En etsi ihmistä, jonka tahtoon minun olisi mukauduttava, vaan sellaista, joka auttaa minua löytämään omani. En etsi ihmistä, joka sanelee minulle, mitä minun pitää tehdä, vaan joka kuuntelee minua ja antaa minulle arvoa. En etsi ihmistä, joka pyrkii löytämään kaikelle loogisen selityksen, vaan joka ymmärtää henkilökohtaisia subjektiivisia motiivejani, tunteitani, jopa heikkouksiani ja puutteitani. Etsin ihmistä, joka antaa minulle itseluottamusta uskomalla minuun, joka ottaa sisäiset kamppailuni sydämelleen ilman ennakkoluuloja ja joka ei menetä uskoaan, jos valitsen toisen tien kuin hän olisi valinnut.
Aika hyvää tekstiä. Tuossa tulee mieleen se ajatuskulku, että me viihdymme sellaisen ihmisen seurassa, joka antaa meidän ajatuksillemme kaikupohjaa, resonanssia, eli tilaa. Ja toisaalta sellainenkin lause tulee mieleen, että 2 kuukaudessa saat enemmän ystäviä kiinnostumalla heistä ja heidän ajatuksistaan kuin yrittämällä 2 vuoden ajan kertoa, mitä kaikkea sinä olet, että he kiinnostuisivat minusta. Eli siis se kärki on aina siinä toisessa ihmisessä.
Se on juuri näin, mutta kyllähän tässä aina on merkittävä tekijä, että se ystävyys yleensä se on tietynlainen kasvutapahtuma, että se syntyy ja lujittuu ajan kuluessa ja se on tavattoman olennainen. Jos yhdenkin tällaisen ystävän omaa, niin se on onnesta suuri osa, näin minä ajattelen.
Voisiko sanoa, että oikea ystävä on sellainen, joka tietää sinusta melkein kaiken ja silti on vielä sinun ystäväsi?
Hyvin voidaan näin sanoa, kyllä. Ja mikä merkittävää keskustelussa hyvän ystävän kanssa, minä opin aina jotakin uutta itsestäni. Se on aika hauska juttu, mutta pitää paikkansa.
Muistan geriatrien vanhuustutkijoiden korostaneen sitä, että ihmisen pitäisi jatkuvasti luoda uusia ystävyyssuhteita ja ihmissuhteita, eikä sitten eläkkeellä ollessa jäädä miettimään vain kaikkia niitä, jotka ovat elämän varrella tarttuneet mukaan matkaan, vaan pitää jatkuvasti luoda uutta ystävyyttä. Mitä sanot?
Kuulostaa hieman levottomalta, mutta se on yksilöllistä. Se saattaa sopia sinulle ja minullekin. Mutta ei kaikille. Me ollaan niin persoonia, että jollekin riittää 1, 2, 3 hyvää ystävää ja hän ei kaipaa mitään. Hän kokee elämänsä rikkaana, mutta monet levottomat sielut, kuten sinä ja minä, kyllä laajentavat mielellään ystäväpiiriä.
Niin ei sitä pidäkään käsittää vaatimuksena, että pitää luoda uusia suhteita, mutta ehkä jos onnistuu ja jaksaa ja innostuu, niin niiden kautta voi löytää jotain uutta seikkailua tähän elämään. Kyllä tämä elämä on rikas ja kaunis ja haastava monella tavalla. Niin kuin sanoit, eläkkeelläolo on seikkailua. No millä tavalla terveyden ja sairauden kysymykset sitten liittyvät tähän, Eero Suominen, tähän eläkevaiheeseen?
Voi. Sairaus on asia, joka liittyy vanhuuteen. Ja siinä minä en ole asiantuntija, en osaa sitä kyllä. Olen, luojan kiitos, ollut koko ikäni terve. Ei ole sairaspäiviä paljon kertynyt. Mutta ennen vielä palaan tähän ystävyysteemaan, koska aivan olennainen asia minusta on syytä mainita. Me miehet ja naiset olemme hyvin erilaisia. Ystävyydessä naiset kaipaavat läheisyyttä ja seuraa. Mutta kyllä meissä miehissä on se, että me kaipaamme ihailua. Ja kun me sitä saamme, niin me koemme oikein hyvin viihtyvämme. Ja silloin on vahdittava itsensä, että ei liian paljon keskity itseensä, vaan aidosti kiinnostuu ystävänsä elämästä ja siitä se yhteinen linja syntyy. Mehän työaikanakin tämä vapaa-ajan ja vapaa keskustelu on sellaista, että helposti toisen pään yli puhumista tai jonni joutavaa arkipäivästä höpötystä. Että sellainen aito vuorovaikutus, jossa me kykenemme toisiaan täydentävään keskusteluun, jossa molemmat saavat, niin se on rikasta ja melko harvinaistakin.
Thomas Mann kirjoitti vuonna 1924 Taikavuori-nimisen romaani, ja siinä päähenkilö Hans Gastrup kertoo rakastamalleen naiselle Claudia Chartsarille, että sairaus tekee sinut nerokkaaksi. Mitä sanot tästä huikeasta lauseesta?
Siinä on varmasti perää. Thomas Mann oli erittäin älykäs herra. Minä kouluaikana luin hänen muutamia kirjoja alkukielellä, ja siitä oli se hyöty, että saksan kieli tuntui helpolta koulussa sen jälkeen.
No niin, sinun kirjallisuuden lahjasi on laaja, olet jo kouluaikana tutustunut Thomas Manniin. Rakkaus edistää ruoan sulatusta ja vihasta syntyy ruumiita, sanotaan. En tiedä, keneltä tämä lause on peräisin, mutta olet perehtynyt myöskin Descartesin ajatteluun. Sinulla on hyvin tarkka filosofinen silmä. Mitä pidät tästä Descartesin lauseesta, että ajattelen siis olen olemassa?
Minä sitä viimeksi eilen pohdin, kun luin Nietzschen kirjaa, joka oli hyvin raskasta luettavaa. Se on hyvin laaja aihe, mutta enhän minä siihen maallikkona voi muuta sanoa kuin, että kyllä minä nyt tunnen olevani olemassa, vaikka nipistän itseäni tuosta käsivarresta, että tämä on niin syvällistä filosofiaa, että sitä on mahdoton lyhyesti kommentoida kyllä.
Descartesilla oli kyllä, vaikka hän oli villi ajattelija ja luova ihminen, niin kuitenkin kaipaus omaan rauhaan. Hän ylistää rauhan merkitystä ja sanoo, että oma rauha on arvokkaampaa kuin mahtavienkaan ruhtinaiden tai kuninkaiden suosio. Mitä sanoisit tästä neuvosta eläkevuosia viettäville?
Se on ehdottoman viisas neuvo, nimittäin onnen edellytys eläkeläisillä myöskin nuorempana on mielen rauha. Ja se on aivan sama asia, mitä puhuit.
Me, Eero Suominen, siirrymme kohta musiikin jälkeen puhumaan vähän kasvusta ja henkisestä vireydestä ja että miten pysytään hyvällä tuulella. Mutta ensin musiikkia.
Hynninen.